Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovim vedrim tonovima iz svite ulica Nina Rote otpočela je 2003. godine diskografska karijera Janikane Zesegana, kanadskog dirigenta koji kao muzički direktor trenutno vodi dva od tri najvažnija muzička ansambla u Sjedinjenim Američkim Državama, Filadelfijski orkestar i Metropolitan operu. Snimak kojim smo otvorili ovo vreme muzike, posvećeno Zeseganu, ostvaren je sa orkestrom Metropolitan iz Montreala, na čijem se čelu ovaj dirigent našao 2000. godine, kada mu je bilo samo 25. Od tog trenutka njegova karijera se kretala meteorskom brzinom. Pogonsku snagu i tada i sada dajemo uverenje koje iznosi u svakom intervjuu. Donošenje muzike pred ljude znači donošenje lepote, radosti. Svoju ulogu dirigenta i muzičkog direktora vidim kao donošenje lepote svetu. Deo te lepote u narednih 50-ak minuta sa vama će podeliti Ivana Komadina. Svaki dobar vođa mora da bude u službi ljudi i institucije koje predvodi. A u muzici, ukoliko ovo ne ponudite onima sa kojima radite, oduzimate im presudnu vrednost, emocionalnu slobodu. Ljudi koji zaista stvaraju muziku jesu oni kojima je zadatak da je izvode. To je stresna delatnost, a moj posao je da im omogućim da se osjećaju najbolje što mogu, da znaju da imaju podršku i poverenje. Stvaranje muzike za mene duboko je isprepletano sa ljubavlju, prijateljstvom, povezanošću. Ne možete samo da primenite neki recept, potrebno vam je poverenje, a ono se ne gradi za trenutak, za njega se zdušno zalažu i dirigent i orkestar. Ova mudrost koju je Daniel Nezesegan izgovorio januara 2021. godine u razgovoru za magazin Gramofon možda najbolje objašnjava poreklo suptilnosti orkestarskog zvuka koji je postigao u snimku koju smo upravo čuli u trećem stavu Haydnove simfonije Jutro, koju je sa Rotterdamskom filharmonijom ostvario 2018. godine u kojoj je postao njen počasni dirigent nakon što je prethodnih 10 proveo kao muzički direktor. Verovatno bi na prvobitnoj poziciji ostao i duže da se u septembru 2018. opera Metropolita nije suočila sa seks skandalom vezanim uz prethodnog direktora Jamesa Levina i zamolila Nezesegana da na novu dužnost stupi 2 godine pre nego što je ugovorom bilo predviđeno. Činjenica da je pre toga dirigovao svim velikim svetskim orkestrima poput Berlinske, Bečke, Londonske filharmonije, mnogo puta nastupao na Promsu i velikim evropskim festivalima, gostovao u svim važnim operskim kućama, ipak nije dovoljno da bi objasnila zašto ga je Met tako spremno prigrlio. Ljubav između Nezesegana i ansambla rodila se još 2009. kada je sa 6 izvođenja Bizeove Carmen debitovao u ovoj kući. Kreativni direktor Meta, Matt Dobkin, tvrdi da je od tog prvog gostovanja ovaj umetnik zbog superiornog talenta i zaraznog optimizma postao jedan od najvoljenijih dirigenata u Metu, podjednako omiljen među publikom, pevačima, orkestarskim muzičarima i scenskim radnicima. Pre nego što zavirimo u kreativne metode Janika Nezesegana, slušamo jednu ilustraciju njegovog umeća u postavljanju operskih scena, duet Je suis Camillo iz opere Carmen, u kome su mu se uz orkestar Metropolitan iz Montreala pridružili tenor Rolando Villason i bas Ildar Adbrezakov.
Je suis amoureux, mon cher, à la folie. Que celui-là sera ton pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, risquerait sa vie.
Celle que vous aimez ici,
justement, c'est une zingara, mon cher.
Elle s'appelle
Carmen.
Carmen.
Carmen. Oui, mon cher. Elle avait pour amant, elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle.
Carmen.
Il s'adore, mais c'est fini, je crois les amours. Carmen, dure pas 6 mois.
Vous l'aimez cependant.
Madame.
Vous l'aimez cependant.
Madame, oui, mon cher, je l'aime. Je l'aime à la folie.
Des bros à l'aimer nos filles de bohème. Savez-vous bien qu'il faut payer?
Soit opéra, soit opéra.
Et quel prix se fait à coup de navaja?
À coup de navaja,
prenez-vous
le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aime, c'est dans vous.
Oui, c'est moi-même.
J'en suis la vie, mon cher. J'en suis la vie, mon cher. Il est tout d'un temps.
De couteau, je suis trop fort pour toi. Voyons cela.
Jedna od najvećih pevačica današnjice, mezzosopran Joyce DiDonato, za Janika Nezesegana tvrdi: on je naočit, ljubak i normalan. I povrh svega, bez trunke egoizma, što je zadivljuće. Rekli bismo i vrlo retko, makar u svetu vrhunskih dirigenata. U operskoj kući Metropolitan pevači ga vole zbog pažnje koju im poklanja i načina na koji radi. Njegov pristup sa vokalnim solistima podrazumeva na početku samo kamerne probe. Iz orkestra poziva samo vođe deonica i ta intimna atmosfera rađa individualne odnose i gradi kreativni tim. To je nešto čemu dajem vrhunski značaj. Za svaku produkciju mora da postoji tim koji će da radi zajedno 2 ili 3 meseca i da se svaku u njemu osjeća kao deo porodice, izjavio je ubrzo nakon dolaska na čelo Meta. Smatra da dirigent mora da radi tako da se pevač osjeća što komfornije na pozornici. Imam u vidu, kaže, da oni ne moraju samo da pevaju, već i da zapamte scenske kretnje, da glume, pamte tekst, gledaju dirigenta, prate svetlo na sceni. Pred pevače se postavljaju mnogi zadaci, a dirigent je taj koji bi trebalo sve to da im olakša, a ne oteža. To je osnovni princip. Upravi Meta se dopala njegova sklonost da širi repertoar. Pre nego što je angažovan za stalno, izvodio je i Verdija i Wagnera, Dvoržaka i Štrausa, postavio Debussyjevog Pelasa i Pulenkov Dijalog Karmelićanki. Peter Gelb, upravnik Metropolitena, kaže: veoma je teško pronaći nekog ko majstorski vlada tako širokim repertoarom, ali Janik je sklon istraživanju, uvođenju novih dela, čak i porudžbina. Kad dodate tome i njegovu harizmu i sposobnost da privuče novu publiku, on je naš savršen muzički direktor. Nezesegan je dobio tu čast da otvori novu sezonu Meta nakon 18-mesečne pauze prouzrokovane pandemijom COVID-19. Prošle subote, prvi put u istoriji ove kuće, sezonu je pod njegovom palicom otvorilo delo afroameričkog autora. U pitanju je gremijem ovenčani jazz muzičar Terence Blanchard i njegova opera Fire Shut Up In My Bones, Vatra zapretena u meni, a filmski snimak ove opere se od večeras nalazi i u bioskopima. Bio ovo stav Igra bisera iz simfonijske poeme Tragedija Salome Florana Šmita. 2011. godine sa orkestrom Metropolitan iz Montreala snimio ju je Yannick Nezet-Séguin, kanadski dirigent kome smo posvetili ovo vreme muzike. Mada se nesumnjivo ubraja među najveće muzičare današnjice, možda nije suvišno podsjetiti na najvažnije detalje njegove biografije. Rođen je 6. marta 1975. u Montrealu. Sa pet je vođen primjerom starijih sestara, počeo da uči klavir, a nastavnica ubrzo shvatila da mora neprestano da mu donosi nove kompozicije jer je svaku pamtio već nakon prvog sviranja. Ipak, on ne smatra da je bio čudo od deteta. Uvijek sam morao mnogo da radim da bih ostvario ono što sam naumio, priznaje. A to je bilo dirigovanje koje me fasciniralo čim sam sa 10 stupio u hor. Ipak, nastavio je sa intenzivnim časovima klavira kod brazilske pijanistkinje Anisije Campos. Insistirala je da radim kao da želim da postanem pijanista i postavljala mi zadatke koji su bili znatno izvan mojih mogućnosti. Danas sam i na tome duboko zahvalan jer sam time naučio kako treba raditi sa orkestrom. Sa 13 je upisao konzervatorijum Quebec u Montrealu. Studirao je klavir, dirigovanje, kompoziciju i kamernu muziku. Horsko dirigovanje izučavao je na Westminster College u Princetonu, a nakon toga se usavršavao kod Karla Marija Đulinija. Još je bio student kada je 1996. debitovao sa ansamblom koji je sam osnovao, La Chapelle de Montréal. Izvodili su Bachovu pasiju po Jovanu, a jedini problem je bio što nije pronašao niko ko bi pevao tenorsku deonicu, te morao to sam da čini. Okrenuo bi se prema publici, otpevao svoje i čim završi vratio ansamblu i nastavio da diriguje. Sa 22 je postao asistent dirigenta Montrealske opere, a 3 godine kasnije umetnički direktor i šef dirigenta orkestra Metropolitan iz Montreala. Kada sam počeo da dirigujem sa 22-23, priznao je 2019. u razgovoru za Američki nacionalni radio, dolazio bih pred orkestar u kojem su gotovo svi bili iskusni muzičari i uvek se pitao zašto bi me oni uopšte slušali. Nisam imao reputaciju, a čak i da jesam, bio sam svestan da se ona baš ne prenosi sa jednog ansambla na drugi. Nisu mogli da me slušaju zbog iskustva, niti zbog godina, gde je bio moj autoritet. Međutim, bile su dve stvari koje niko nije mogao da mi ospori. Savršeno poznavanje partiture i ljubav prema muzici. Upravo zbog toga sam od samog početka neskriveno ispoljavao tu ljubav i to je ono što neprestano činim, da bih podsjetio sve oko sebe zašto smo se mi tu okupili. Mi smo tu da bismo stvorili neke emocije koje su zapisane u partituri koju treba da sviramo. Jedan od brojnih ansambala koje Nezesegan redovno vodi je Evropski kamerni orkestar. 2018. godine pozvao ga je da sa violinistkinjom Lizom Batijašvili snime dela Sergeja Prokofjeva. U nastavku emisije slušamo ih u Velikom valceru iz baleta Pepeljuga, koje je za violinu i orkestar aranžirao Tamas Batijašvili. Svi koji su ikad sarađivali sa Janikom Nezeseganom smatraju da je ovaj dirigent rođeni vođa. Muzičari se okupljaju oko njegove energije i optimizma, spremni da ga slede i slušaju. Američki i kanadski univerziteti svoje uvažavanje iskazali su dodelivši mu do sada 6 počasnih doktorata. Nikad u životu nisam bio takmičarski nastrojen, izjavio je januara 2021. u razgovoru za magazin Gramofon. Zna se da su muzičari koji sviraju u Filadelfijskom i Metropolitan orkestru veliki prijatelji. Mnogi su se zajedno školovali, razmišljaju slično i osjećaju se kao deo velike porodice. Kada pomislim na istoriju te dve institucije, uhvati me vrtoglavica, ali ne želim da tu istoriju posmatram kao teret na plećima. Nakon decenije provedene sa Filadelfijskim orkestrom, uticaj koji je Nezesegan ostavio na ansambl je neizbrisiv. Kada ga je preuzeo 2012. bili su u krizi, tek izašli iz bankrotstva sa najnižim moralom u istoriji. 2020. podsjećamo, žiri magazina Gramofon ovaj ansambl izabrao za orkestar godine. 2015. su sa pijanistom Danilom Trifonovim počeli seriju sa delima Sergeja Rahmanjinova za klavir i orkestar, koja je dobro poznata redovnim slušaocima Vremena muzike. 2021. nastavljaju da prate trag Rahmanjinova, otpočevši diskografski ciklus njegovih simfonija i orkestarskih dela. Dodatnu motivaciju pruža činjenica da je Rahmanjinov, pišući treću simfoniju i simfonijske igre, u vidu imao zvuk upravo ovog orkestra. Igre su posvećene inače Eugene Ormandiju i premijerno izvedene januara 1941. Tačno 80 godina kasnije, Nezesegan ih je snimio sa istim orkestrom kao i prvu simfoniju. U razgovoru za Gramofon otkrio je koliko ga fascinira kontrast između ove dve kompozicije. Prva simfonija je kao mnoga mladalačka dela genijalnih kompozitora, ili tačnije dela mladog genija, konstatovao je. Poruka je jasna, ali način na koji je pisana je prilično zbunjujuć. Ako je poredimo sa simfonijskim igrama, fascinantno je posmatrati koliko različito ta muzika izgleda. U partituri postoji neki opsesivni karakter, vrlo blizak Rimskom Korsakovu, ali istovremeno se vidi da Rahmanjinov krči put Šostakoviću. Interesantno je koliko je muzika Rahmanjinova bila pogrešno procenjivana kroz istoriju kao poznoromantičarska, kao ona koja ni u čemu nije doprinela razvoju muzičkog jezika. Možda nije predstavljala prodor na tom polju, ali na mnogim drugim jeste. Jedan od njih je psihološki aspekt prve simfonije, način na koji osnažuje orkestar i daje mu zvuk kakav prethodno nije bio zamisliv. Ono što je danas važno jeste veoma neuobičajena i osobena boja njegove muzike. bio ovo drugi stav simfonijskog prvenca Sergeja Rahmanjinova. Čuli ste ga u interpretaciji Orkestra Filadelfija i dirigenta Janika Nezesegana. Snimak je objavljen početkom ove godine, a to je bio jedan od povoda da Nezesegan da intervju magazinu Gramofon. Uz ovo delo na disku su se našle i simfonijske igre Rahmanjinova, koje je autor posvetio Filadelfijskom ansamblu i dirigentu Eugene Ormandiju. To je muzika u kojoj stalno mora da se čuje poziv na ples, konstatovao je u ovom razgovoru Nezesegan. Dok sam učio klavir, profesorka mi je neprestano govorila da izvođač mora da ima hladnu glavu i vrelo srce, što je ujedno najtačniji opis stila Rahmanjinova koji sam ikad čuo. Svaki njegov skercando stav, pa i drugi stav prve, trebalo bi da lebdi, da zvuči potpuno eterično. Taj karakter se osjeća u njegovom stilu sviranja klavira, ali ga je veoma teško postići u orkestarskom zvuku. Ali sreće je da je Filadelfijskom orkestru ovaj senzibilitet blizak, pa ga uspešno ostvaruje. Oni imaju izuzetno bogat zvuk udača, čistu lepotu zvuka koja je privlačila Rahmanjinova, ali i jednu tamnu nijansu. Njegova muzika nikada nije blistava. Obično je tu neki molski tonalitet i senka nad njim, neka vrsta patine čak i u najuzvišenijim momentima. A još je važnija fleksibilnost u rubatu, osjećaj za rast i opadanje, zaključuje Nezesegan. Njegova muzika nikad ne sme da zvuči kockasto, a Filadelfijski orkestar ima tu fleksibilnost da sebi priušti kolektivno osjećanje slobode. Muzičari su spremni da prihvate rizik, da dobiju zvuk koji je svež i prirodan. Kada dirigujem Rahmanjinova sa ansamblom koji nije spreman ove rizike, tada rubato mora da se izračunava i objašnjava, a čim morate da ga objasnite, nikada ne zvuči kako treba. Ovde ne moram ništa da objašnjavam, samo pokažem nešto i svi to razumeju. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo kako su se Janik Nezesegan i Orkestar Filadelfija snašli u agogičkim i dinamičkim meandrima drugog stava simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentu Janiku Nezeseganu. Čuli ste njegove interpretacije dela Nina Rote, Jozefa Hajdna, Žorža Bizea, Florana Šmita, Sergeja Prokofjeva i Sergeja Rahmanjinova. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.